Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji, laiks raidījumam Notikumu krustpunktā. Mūsu šīs nedēļas raidījumā uzsvers uz mediju pratības pasākumiem Latgalē. Pabūsim vasaras nometnē Rēzeknē, Latgales vidusskolēniem un skolotājiem eksperts mediju pratībā jeb jaunietis jaunietim par mediju pratību. Uzklausīsim viedokļus par jaunu apraides mastu būvniecību Skaistā un Aizpurvē. Vai tie mazinās ārvalstu mediju patēriņu un cik lielā mērā tie uzlabos sabiedrisko mediju uztveramību pierobežā? Bet raidījumu sāksim ar jaunāko attīstību, kas šonedēļ noticis pie mums un mūsu kaimiņvalstīs – mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Pie mikrofona mana kolēģe Elīna Greidāne.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņvalstīs.
Pirmdien G7 samita laikā Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka Krievijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas līderi septembrī tiksies, lai apspriestu konfliktu Ukrainas austrumos. Kopumā Ukrainas austrumos dzīvību zaudējuši 13 tūkstoši cilvēku, bet aptuveni 3 miljoni devušies bēgļu gaitās. Macrons izteicies, ka kopš jaunā Ukrainas prezidenta Zelenska ievēlēšanas pastāv reālas izredzes uz mieru austrumos. Ukrainā. Krievijas ziņu portāls newsru.com informē savus lasītājus par to, ka starptautiskā cilvēktiesību aizsardzības grupa Agora ir vērsusies pie ANO pārstāvjiem ar speciālu ziņojumu sakarā ar notikušajām protesta akcijām jūlijā un augustā, kuras vardarbīgi izklīdināja Krievijas tiesību sargājošās struktūras. Krievijas varas pārstāvji esot pārkāpuši vairākus starptautiskos civilo un politisko tiesību pakta punktus, kā arī ANO konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem. Starptautiskie cilvēktiesību eksperti norāda, ka mierīgās protesta demonstrācijas laikā tika konstatēti lokāli mobilā interneta traucējumi. Simtiem demonstrantu tikuši arestēti, bet viņu personīgie dati tikuši nopludināti internetā caur anonīmiem interneta kanāliem. Savukārt Krievijas ziņu portāls finans.ru informē, ka pagājušajā nedēļā Krievijas valsts domes frakcijas vienotās Krievijas deputāts Andrejs Isajevs nācis klajā ar paziņojumu, ka opozicionāri, kuri Maskavā rīko protesta akcijas pret Kremļa režīmu, tiekot sagatavoti speciālās treniņu nometnēs Baltijas valstīs. Kā piemēru deputāts Isajevs minēja Krievijas opozicionāru rīkoto konferenci Viļņā, kuru esot finansējušas Lietumu valstis. Amerikas balss savus klausītājus informē par to, ka neskatoties uz apstākli, ka Krievija joprojām kontrolē anektēto Ukrainas Krimas teritoriju, ASV prezidents Donalds Trumps nācis klajā ar kārtējo paziņojumu par to, ka Krievijai esot jāatgriežas Rietumu lielvalstu grupā G8. Savukārt ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz vārdā nenosaukti augsti stāvoša Briseles diplomāta teikto, informē, ka Eiropas Vienība neatbalsta ASV prezidenta Trumpa iniciatīvu par Krievijas atgriešanos Lielajā astotniekā. Lielajā septītniekā ietilpst valstis, kuras pēc Vispasaules bankas aprēķiniem kontrolē 58% visas pasaules ekonomikas. Savukārt Ķīna, kuras ekonomika ir otrā lielākā pasaulē aiz ASV, neietilpst Lielajā astotniekā. Kā norāda Amerikas balss, Krievija pasaules valstu ekonomikas reitingā ieņem tikai 12. Vietu. Radiostācija Svaboda informē, ka Baltkrievija vēlas iegādāties ASV jēlnaftu savām naftas pārstrādes rūpnīcām. Pašlaik jēlnafta Baltkrievijā nonāk no Krievijas. Pēc Radio Svaboda informācijas Baltkrievijas valsts naftas kompānija pieņēmusi darbā lobistu Davidu Dženkarelli, kura uzdevums būs izpētīt, vai ASV valdība varētu atcelt daļu pret Baltkrieviju noteiktās sankcijas, kas ļautu kaimiņu valstī iepirkt amerikāņu naftu. Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis intervijā Vācijas medijiem ir aicinājis NATO izveidot patstāvīgu militāro bāzi Polijā. Jau šī gada jūnijā Polija un ASV vienojās palielināt ASV militāro klātbūtni Polijā līdz 5500 karavīriem. Lai stiprinātu informatīvo telpu pierobežā, kur iedzīvotājiem Latvijā raidošo radio un televīzijas kanālu programmas ir sliktāk sasniedzamas nekā blakus esošo kaimiņu valstu Krievijas un Baltkrievijas mediji, šo mēnesi ir uzsākta divu jaunu apraides mastu būvniecība. Tie atradīsies Krāslavas novada Skaistā un Viļakas novada Aizpurvē. Izsmeļošāk par to mūsu reportāžā tūdaļ pēc ziņām.
Paldies Elīnai par ziņām, bet turpinājumā mēs iztaujāsim Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētāju Girtu Ozolu un Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Viktoru Moiseju. Vispirms Girts Ozols par šo mastu tehnisko specifiku.
No tehniskā viedokļā masts būs 100 metrus augsts. Masts, nevis tornis, tāpēc, kad masts ir izmaiņa nosaukumā starp mastu un torni, veidojās tādī, kad mastam ir atsaites, attiecīgi arī šiem mastiem būs atsaites. Ja mēs runājam par aparatūru, tad tiks izvietota priekš pieminētās televīzijas zemes apraides aparatūra. Esam panākuši vienošanos arī ar Latvijas radio par aparatūras izvietošanu un konkrēti šeit Krāslavā bez jau pieejamās pirmās un ceturtās programmas būs pieejama arī otrā programma, radio programma, kā arī jau pieminētie mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji arī plānojuši izvietot savu aparatūru šajos mastos.
Kad šogad reāli šis tornis būs gatavs un kad aparatūru šī torņa tiks izvietota?
Torņa izbūve, masta izbūve paredzēts noslēgt septembra beigās. Pēc tam būs aptuveni mēneša periods, kad tiks izvietota jau pieminētā aparatūra uz torņu, un tad iestāsies testa periods. Testa periodu mēs plānojam aizsākt neilgi pirms valsts svētkiem, 18. novembra, un noslēgt jau gadu mijā, un plānojam, ka pilnībā nodots eksploatācijā visi infrastruktūras objekts, ieskaitot arī gan mastu, iekārtas, un visu pārējo, kas ir saistīts ar šo objektu, būs sākot no nākšā gada 1. janvāra.
Kādas ir šī torņa un tehnikas izmaksas un kas šo torni finansē?
Šo torni finansē Latvijas Valsts radio televīzijas centrs, Valsts kapitāla sabiedrība no saviem līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas ir lēšamas aptuveni 1,4 miljonu eiro apmērā.
Kopā ar Viļakas torni?
Tas ir kopā ar Viļakas torni un kopā vēl ar uzlabojumiem, kurus mēs veicam Latvijā vēl četrās vietās taisni zemes bezmaksas apraides kontekstā. Kas attiecās uz mastu kā tādu, tad katrs atsevišķi ņemtais masts, viņa būvniecības un materiāla izmaksas ir 4 miljonus eiro.
Vēl par Viļakas torni runājot, kad Viļakas tornis sāks būvēties?
Viļakas tornis sāks būvēties ar divu nedēļu nobīdi, teiksim tā. Bet plānotais tas nodevuma laiks un būvniecības pabeigšanas laiks, aparatūras testa laiks un palaišana eksploatācijā ir identisks ar skaistas mastu.
Zinām, ka tajā apraides Latvijas karta ir tādi baltie plankumi. Cik šobrīd ir tie procenti apraides virszemes un arī kāds būs labums, cik varbūt tos baltos punktus izdosies nosekt?
Šobrīd pie esošās, līdz šim esošās infrastruktūras zemes bezmaksas apraide tiek nodrošināta 99,77% teritorijas, kas sevi ietver 99,87% iedzīvotāju. Līdz ar to baltie plankumi ir, bet viņi, šie baltie plankumi ir pēdējo 15-16 gadu laikā samazināti par 5-6% punktiem.
Nākamais jautājums Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Viktoram Moisejam. Jūs no nūvada puses esat apkopojuši informāciju apmēram, cik jūsu nūvadā, pieteikuši lielā Kroslavas nūvadā, ir tūs cilvēku, kuriem varbūt bija problēmas ar radio vai ar televīzijas uztveršanu?
Nu, teiksim, konkrētu cilvēku skaitu, teikšu gudīgi, mēs neesam, teiksim, aptaujā veikuši vai kā savaidok, bet, nu, šeit es gribētu pasteikt tū dūmu, ko pasteikt valsts prezidents esot vizīte Indrā mūsu nūvadā, ka šajā gadījumā tā ar ekonomiskom kategorijam navajadzētu šo situāciju vērtiet, jo mums valstī jābūt taidai nūstavējai, ka nav svarīgi, cik cilvēku un kur cilvēki dzīvoja, bet viņiem jābūt pieejamim valsts sniegtim pakalpojumam. Un šitas ir tas gadījums tīši informatīvās telpas ziņā, ka valsts kanālus, teiksim, sabiedriskus, tū, ko finansē valsts, nodrošinos ar šito masta starpniecību. Tā kā tādā ziņā, es domāju, mēs vienkoši nodrošinosim vienlīdzīgus noteikumus un īspējas visiem iedzīvotājiem.
Jūs saprot, vai tas, ka tagad šeit pīrūbežā būs īspēja labāk dzirdēt, redzēt Latvijas kanālus, vai tas maiņās iedzīvotoju mediju lītošanas paradumus vai tī, kas varbūt vērās vairāk citu valstu kanālus pīzaversīs vairāk Latvijas kanālam?
Jā, nu es domāju, ka šis jautājums ir komplicēts tīšam, ka tas ir viens nu, momentim, kas darbosīs timā virzienā, lai tas nutiktu, bet otrs viennozīmīgi jautājums ir raidījumu kvalitāte. Ja? Vai izdzīvotojiem tie raidījumi būs interesanti, vai tie informācija, kas tiks pasniegta izdzīvotojiem, būs svarīga un interesanta. Bet šajā kontekstā uzreiz gribu atzīmēt, ka nu, nevienam nav noslēpums, ka mums ļoti daudz nacionāls Ots ir, jā. Tā kā daudz cilvēku, kas, teiksim, runā krīvolūdā, jā, un mans personīgais viedoklis, ka skaits, ka jauno paudze, kas jau Latvijas brīv otrās, kā saka, Latvijas laikā ir uzaugusi, viņiem būtu kauns narunot latviski un nazinot, bet ir vecoko godagojuma cilvēki, tur piemēram pensionāri, un es domāju, ka būtu naivi domāt, ka šie cilvēki piekšņi posaslieks no krīvo valūdas raidījumam uz latvīšu valūdas raidījumu. Es ar šo gribu pasceit, ka tie, piemēram, ziņu raidījumu kaut vai kas tik raidīti krīvu valūdā, jūs noteikti vajadzētu saglabot. Jo tā ir reālo situācija mūsu pusī.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Voj mēs sobi, voj mēs viņi, atsagrīžam sātojskai sovaleņīki. Dzīli laikā dzēti saknīs, nanu pļautis, na izrautis, paliks tur, kur pļovā pīdzimsti reiti. Pīsas kādrīs, mūnai tu augstais, kādrīs, verīs, acīs vēdīs, turīs pisovas zemis, turīs, turīs. Pīsas kādrīs, mūnai tu augstais, kādrīs, verīs, acīs vēdīs, turīs pisovas zemis, turīs, turīs. Aizvar cevi, nūdrap sirds, kod rādzu tevi, jo zinu, kā kūpā mums būs būt. Laimes itē, laimes tovi, sazadūsim rūkos broļi, atsagrīsim sātos, kā sovainīgi.
saskarīs, mūnai plaukstais, skarīs, verīs, acīs verīs, turīs pie solis zemis, turīs, turīs. Bīt saskarīs, mūnai plaukstais, skarīs, verīs, acīs verīs, turīs pie solis zemis, turīs,
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
No Krāslavas novada dosimies tālāk uz Rēzekni, kur līdz 22. augustam sadarbībā ar Kultūras ministriju notika medīpratības vasaras nometne Latgales vidusskolēniem un skolotājiem. Eksperts medīpratībā jeb jaunietis jaunietim par medīpratību. Nometnē piedalījās jaunieši no 8 Latgales vidusskolām, 5 no kurām atrodas pierobežā. Izsmeļošāk par nometnes mērķi – Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele.
Šīs nometnes ideja būtībā ir tāda, ka tā sastāv no diviem soļiem. Proti pirmajā daļā šajā divu dienu apmācību pasākumā ir iespēja piedalīties pāris cilvēkiem no skolas, kas tad iegūši zināšanas dodas tālāk uz savu skolu un rudenī sarīko medīpratībā izglītojušu pasākumu jau savā skolā vai no saviem skolas biedriem skolotājiem vai arī vecākiem. Un tālāk sniedz ziņas un pastāsta par savu pieredzi gan Rēzeknes tehnoloģija akadēmija, gan arī kultūras ministrijai. Tādējādi tas cilvēku skaits, kas iegūs zināšanas medīpratībā, kļūst lielāks un tie, kas savukārt viesojas šeit šodien šajā nometnē, ir kā savā veida medīpratības vēstneši.
Kāpēc šobrīd medīpratība ir tik svarīga? Arī tā politiski svarīga un arī finansējums šim jautājumam ir parādījies?
Medīpratība ir kļuvusi svarīga vairāku iemeslu dēļ, gan tāpēc, ka šī prasme ir nozīmīga gan cilvēkam individuāli viņa dzīvē pieņemt tādus pārdomātus lēmumus, gan arī tā ir ļoti būtiskā valstiskā mērogā, kaut vai demokrātijas pastāvēšanai, ka cilvēks pieņem pārdomātus lēmumus dodoties pie vēlēšanu urnām. Un arī jēdziens viltus ziņas būtībā jau nav nekas jauns. Arī agrāk pirms daudziem gadsimtiem karaļi izdomāja iemeslus, kāpēc tad viņi ir pārkāpuši, piemēram, citas valsts robežu, bet šobrīd viltus ziņām palīdz izplatīties, protams, mūsu modernie saziņas rīki, internets, sociālie mediji, dažādas saziņas lietotnes, ar kurām tad ļoti straujā brīdī, ļoti ātrā tempā var izplatīt kādu vēstījumu lielam cilvēku lokam, un ja šis vēstījums tiek pasniegts tādā sensacionālā veidā ar nosaukumu, piemēram, tu nekad neticēsi, kas notika pēc tam, vai baisa avārija tur un tur, tad, protams, cilvēks ir tendēts uzklikšķināt uz šīs informācijas, atvērt šo informāciju, izlasīt, un lai neļautos dažādām manipulācijām, lai neļautos tikt apmuļķots ar dažādiem reklāmas solījumiem, pseidozinātnes rakstiem, kas piedāvā izārstēt smagas veselības problēmas, sēdot tikai ķiploku, piemēram, vai arī dzene, lai neļautos pielietos kādai ārvalstu propagandai, tad ir ļoti būtiski audzēt sev šīs medijpratības prasmes, izvērtēt informāciju ne tikai medijos, bet arī citu vietu, kaut vai YouTube vidē skatoties video, un allaši padomāt, kas stāvēs tā vēstījuma, vai tā informācija tiešām ir sabiedrības interesēs, vai tur aizmugurē ir kāds, kurš ir bijis, tā teikt, kura interesēs ir tas, lai tā informācija izskanētu tādā vai citādā veidā.
Tik tālu kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele, bet tagad saruna ar nometnes dalībniekiem un pedagogiem no Krāslavas un Rēzeknes mācību iestādēm Indru Gailīti un Viktoriju Nalivaiko.
Nu, jūs tomēr kā skolotā, jūs ar bērniem daudz kontaktēties. Kādus medijus jūsu skolēni patērē? Jūs tā varbūt zinat?
Vispār pēdējā laikā ļoti minimāli skolēni, ļoti maz zina par politiku. Tie, kuri, pieņemsim, nesaskaras kaut vai ar to pašu debašu kustību, praktiski patērē sociālos tīklus, vienīgi sarakstās savā starpā. Un vispār medijus ļoti, ļoti maz. Un tas, diemžēl, pieņemsim arī pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, pirms kaut kādām vēlēšanām, viņi var ļoti maz nosaukt politikus, politiskos notikumus. Neprot, pieņemsim, man patīk vienmēr strādāt ar karikatūrām. Viņi vairs nesaprot karikatūras. Nu, žēl, es mēģinu, es cenšos, jo es strādāju māsu politiku, filozofiju, vēsturi.
Jūs savā stundā cenšaties arī par medijpratību parunāt kaut ko?
Nu, medijpratība noteikti, jo tad, kad bija dažādas, ir es izmantoju fake news, piemēram, Latvijas avīzijas izrakstu, un tur bija vesela rinda, kad atmaskots tāda gāja dažādu informācijas, to es izmantoju. Dažreiz kaut kādus spilgtus nosaukumus parādu, kā jūs domājat, kas būs šajā te spilgtajā nosaukumā, un kad atver to spilgto nosaukumu, tur pavisam kaut kas cits.
Tad jūs tomēr tā kritiski, jūs sakat, ka jaunieši šajā jomā ir tādi maz izglītoti.
Neteiksim, ka maz izglītoti viņi maz interesējas, bet tad, kad ieinteresē un parādiet dažādas lietas, tad jauniešiem atveras interese, parādās.
Runājot par mediju patēriņu, Krāslava tomēr pierobeža, blakus citu valstu informatīvās telpas, nu, kā ir? Varbūt arī, nu, jūs zinat arī sava vecuma cilvēkus, citus kaimiņus radus, kā ir? Tiešām dzīvo dažs labs citā informatīvajā telpā?
Lielā daļa jā, tāpēc, ka ir jānopērk dekoders, un lai varētu skatīties Latvijas televīziju, un ļoti daudzi skatās vienkārši tikai izklaidējošus raidījumus, Krievijas izklaidējošus raidījumus, tādi, kuri skolēni ļoti daudz runā par to, ka nav televīzijas, nav Latvijas televīzijas viņiem mājās, vai arī vispār nav televīzora, un dzīvo sociālajos tīklos, bet kopumā jaunieši, kas beidz vidusskolu, un tad, kad mēs strādājam, tomēr tā lieta virzās uz priekšu, un bezcerīgi noteikti nav.
Pāris nedēļas atpakaļ skaisti. Tā Valsts radiotelevīzijas centrs iemūrēja pamatus jaunam tornim, kurš uzlabos Latvijas kanālu pieejamību jūsu pusē. Kā jūs vērtējat šādu valsts atbalstu?
Noteikti pozitīvi, bet tā kā es teicu, ka ja tas ir televīzijas tornis, tad dekoderus ir jāuzdāvina.
Tad jūs uzskatāt, ka tomēr valstī būtu arī jādomā par to, kā to kanālu tīri fiziski redzēt.
Jā, jā, tāpēc, ka pieņemsim ar vienkāršu drāti, var redzēt Baltkrieviju.
Bet nevar redzēt Latvijas virszemes kanālu.
Jā, bet nevar redzēt Latvijas virszemes.
Tāpēc, ka analoga apraide Latvijai ir atslēgta.
Nu, jā, jūs tehnoloģiski saprotat.
Nu, gan jaunieši, gan skolotāji patiesībā nāca ar mērķi uzzināt, kā iegūt patiesu, pārbaudītu informāciju, kā izvairīties no viltus ziņām, kā tās atpazīt, kā kļūt par īstiem medijpratības ekspertiem.
Arī jūs kā skolotāji kaut ko jaunu šodien uzzinājāt?
Viennozīmīgi, arī skolotāji ir cilvēki ar vājībām, un kā zināms, medijpratībā ir jāmāk novērtēt, kādas vājības var izmantot pret mums viltus ziņu veidotāji.
Bet tāda mācība priekšmeta kā medijpratība skolā nav. Kurās stundās ir iespējams skolā bērnus mācīt, kā pareizi lietot un patērēt mediju saturu?
Mm-hmm. Nu, būtībā par to tiek runāts, ka mediju pratība tiešām būtu jāievieš, kā, nu, teiksim, atsevišķi apmācību cikls, tas varētu būt kā interšu izglītības tāds, nu, mācības, jā. Bet būtībā noteikti, es domāju, tā ir informatika, tā ir literatūra, un es domāju arī daudz citi priekšmeti, kur skolēnam pašam jāmeklē informācija, lai viņš varētu veikt kādus pētnieciskos darbus, projektu darbus, jā, īpaši vidusskolas posmā, liekas.
Kā tevi sauc?
Gabriela.
Gabriela no?
Krāslavas valsts gimnāzija.
Ko tu šodien ieguvi, iemācījies šeit mediju pratības apmācībās?
Nu, es sapratu, kā atpazīt viltus ziņas, ka gadās, ka ir vispār divu gadu vecuma vai pat vairāk gadu vecuma ziņas, kuras arī parādās šodien. Un ka avoti kādi ir, kuri parāda, ka tas ir viltus ziņas. Arī izmēģināju spēli, kura parāda, ka, kā izjūtot cilvēkus, kas patīk cilvēkiem un kas nepatīk. Un ka tās viltus ziņas var manipulēt visus pilnīgi, arī zaktur naudu un tālāk vest citiem tās ziņas.
Un tu pati kādus medijus lieto? Tev interesē? Tikko viena meitene no Zilupas teica, ka viņai neinteresē tas, kas notiek, viņa neskatās ne ziņas, ne viņa tikai grāmatas lasa. Tu pati seko līdzi kaut kādiem jaunumiem?
Nu, tā, dažreiz. Galvenokārt par tieslietām es tur interesējos.
Tev tieslietas patīk? Tu varbūt saisti savu dzīvi ar tieslietām?
Gribētos.
Es mācīti.
Jā.
Bet ja tu interesējies par, piemēram, tieslietām, kur tu meklē informāciju?
Nu, grāmatās, man arī radinieki strādā tiesās un prokuratūrās.
Internetā?
Internetā arī meklēju.
Piemēram, ir jurista vārds tāds žurnāls, tādu zini?
Nē, nedzirdēju.
Meitenes, ko jūs šodien uzzinājāt šajās mediju pratību apmācībās?
Kā atpazīt, nu, tā kā viltus ziņas no īstajām ziņām, jo, nu, it kā, tad, kad tu pastāsti lasi, tu apmēram saproti, bet tu neesi īsti paralizēts, un tagad mēs varēsim būt vairāk paralizētas par to, kas īsti ir viltus ziņas un kas ir īstās ziņas. Tā kā, principā, tas ir galvenais, ko mēs šodien esam uzzinājuši, manuprāt.
Bija arī daudzas jaunas lietas, ko uzzinājāt?
Varbūt ne daudzas, kaut kur zemapziņā mēs tā zinājām, bet tā kā tagad, nu, mēs guvām apstiprinājumu savām domām, varbūt tādās kaut kā, bet, nu jā, kaut kā tā.
Bet runājot par mediju patēriņu, nu, tu pati kādus medijus tu patērē, kur tu iegūsti informāciju par to, kas notiek Latvijā ārzemēs?
Nu, tā kā vispār būtu, teiks, laikam ir LSM ziņas, ko es arī tā kā pārskatu, bet visbiežāk tik un tā ir tas Facebook, ko, nu, tā kā tu tinto lenti un, nu, tu skaties, bet, nu, tas laikam ir ziņas, kuras ir vismazāk pārbaudītas un vismazāk patiesās, tāpēc es nepievēršu tam īpaši lielu uzmanību, nu, tā kā es neredzu jēgu lasīt Facebook ziņas.
Bet tu ikdienā saskaries ar to, ka tu lasi kādus internetu portālus un tu tā domā, nu šitas varētu būt, ka nav taisnība?
Dažreiz, tā kā jā. Ir īpaši, nu, kaut kādi tie paši skaties LV un kaut kas tam līdzīgs. Tad, kad, nu, var saprast, ka tā nav līdz galam varbūt patiesa informācija. Kaut kas tajā ir patiesa, bet ne līdz galam.
Kā tev vārdas, uzvārds, kurā klasēt un kurā skolā?
Rainita Zavacka, Rezaktas valsts pirmā ģimnāzija un tagad mācīšos 11. klasē.
Tik tālu viedokļi, kas uzklausīti mediju pratības vasaras nometnē Latgales vidusskolēniem un skolotājiem, kas šomēnes notika Rēzeknē.
Aizupeitis es izaugu poru peiti man aizvēt. Aizupeitis es izaugu poru peiti man aizvēt. Palik mūni broļēļēņi upolā ir audodam. Palik mūni broļēļēņi upmolā ir audodām. Sauc pa vārdam, moja rūku, noc no sēņa atpakaļ. Sauc pa vārdam, moja rūku, noc no sēņa atpakaļ.
Nolēt mūnu mīlu, voltu asnājušu atpakaļ. Nolēt mūnu mīlu, voltu asnājušu atpakaļ. Asnājušu atpakaļ, izslikta tova leigā vēl.
Sēņa atpakaļ, rošu savu līgaviņ, nots mūs
ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījums Notikumu krustpunktā pietuvojies beigām. Vēl tikai vēlos atgādināt klausītājiem, ka kopš jūlija beigām darbu sācis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zvanu centrs, kur iedzīvotāji var interesēties par gaidāmo teritoriālo reformu. Tālrunis 6880699 6880699. Savukārt jautājumus un priekšlikumus ministrijai ir iespējams iesūtīt arī rakstiski uz e-pastu reforma@varam.gov.lv. Raidījums Notikumu krustpunktā šodien izskan. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos jau pēc nedēļas.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.